Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะก็เป็นอาทิตย์ไตรมาสที่3เนาะอาทิตย์แรกของไตรมาสที่3นะครับจะบอกว่าเร็วก็เร็วนะเพราะว่ามันเหมือนกับเพิ่งปีใหม่มาไม่ช้าแต่ว่านี่คือเกินครึ่งปีไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็มารีวิว OKR ของไตรมาสที่2แล้วก็การตั้ง OKR ในไตรมาสที่3เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดสตาร์ทของเรานะแล้วก็อดไม่ได้นะในการพูดถึง OKR เนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้ก็เห็นจำนวนคนที่เข้ามาฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยก็จะมีสมาชิกใหม่ที่จะงงๆว่า OKR คืออะไรเอาสั้นๆคือการตั้งเป้าหมายแหละ O มาจากคำว่า Objective KR คือ Key Result นะครับผมเอามาใช้กับจริงๆ OKR มันใช้กับองค์กรแต่ว่าผมเอามา Adapt หรือว่ามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและที่ทำก็คือเหมือนกับคล้ายๆเป็นตัวอย่างเผื่อท่านจะลองทำดูแล้วเห็นความก้าวหน้าผมก็อัปเดตทุกสัปดาห์นะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับไตรมาสที่3 Objective ที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนา Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงปลายไตรมาสที่3ให้ได้120เล่มผมอ่านไปแล้ว86เล่มนะครับต้องเรียกว่านับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปลายไตรมาสที่2เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่83เพราะนั้นก็อ่านจบไปได้อีก3เล่มนะครับก็ถือว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับยังจะเรียกว่าเร็วกว่าที่คาดนะครับเร็วกว่าที่5เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มไตรมาสที่3เองนะครับซึ่งถ้าเลทนี้ไป120เล่มก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ทำไม่ได้นะครับ Key Result 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความเป็น Key Result เหมือนกับไตรมาสและที่แล้วแต่ที่แล้วทำสำเร็จแล้วอันนี้หมายถึงบทความใหม่นะไม่ได้นับเอาของที่สำเร็จแล้วมาตั้งอีกเพราะว่าทำแบบนั้นนี่ประโยชน์นะครับเราก็ตั้งสำหรับไตรมาสนี้ว่าเอาล่ะเราจะเขียนบทความอีกสักบทความมาส่งไปตีพิมพ์นะครับObjective ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับ Key Result 2.1 ออกหนังสือให้ได้1เล่มอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะไม่ได้นับจากหนังสือที่ออกไปแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาออกไปแล้ว3เล่มนะครับเล่มนี้ก็น่าจะเป็นเล่มที่4ซึ่งโควต้าผมกะจะออกปีละ4เล่มนะเวลานี้เนี่ยมีเป็น early stage คือมีคนมาทาบทามให้เขียนเนี่ย2สำนักพิมพ์แต่ว่านี้ยังไม่ได้เขียนแม้แต่ตัวเดียวเลยแต่ไอ้ที่เขียนเกือบเสร็จแล้วมันมีอยู่อีกอันนึงครับซึ่งนั้นทั้ง2สำนักพิมพ์นี้เขาไม่ได้มาทาบทามจะเรียกว่าหนังสือเล่มนั้นเดี๋ยวเล่มนี้อีเตอร์ว่าออกเองหรือไม่ก็ส่งไปอีกสำนักพิมพ์หนึ่งซึ่งเขาก็ถามว่ามีต้นฉบับไหมนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าอะไรจะเสร็จก่อนกันแล้วกันนะครับแต่ว่ามีลุ้น1เล่มมีลุ้นนะครับคีรีเซล 2.2 บรรยายสะสมให้ได้ 30,000 คนคูณชั่วโมงต้องยอมรับครับว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยตารางการบรรยายน้อยกว่าเปิดเทอมเห็นได้ชัดแต่ก็ขยับนะเป็น 9,422 คนคูณชั่วโมงหลักการเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเอาคนคูณชั่วโมงทำไมเนี่ยเพราะว่า impact ที่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนฟังผมเยอะไหมแล้วฟังผมนานไหมเพราะนั้นเอาเวลาคูณกับจำนวนเนี่ยมันก็เลยน่าจะเป็น impact ที่คือ point ของข้อนี้คือแบ่งปันความรู้ไงไหนๆพูดแล้วเนี่ยโหมีคนฟังเยอะมีคนฟังนานมันก็มีโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันความรู้ได้นานขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ห่างไกลนะ 30,000 นี่ผมก็ตั้งไว้หวือหวาเลยอะคือจริงๆมันควรไตรมาสละหมื่นเนี่ยแต่ไม่เคยตั้งแบบนี้มาก่อนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตั้งก็ลองดูนะครับ Key Result 3ไม่ใช่ Objective ที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับ Key Result 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,900 ต่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาทำได้ 5,253 ก้าวต่อวันเดินมากขึ้นไหมก็ต้องบอกมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้4,773 ก้าวต่อวันทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือจำนวนก้าวที่ผมจะเรียกว่าใช้ค่าเฉลี่ย7วันนะมันก็จะมีขึ้นลงๆพอสมควรนะครับถ้าช่วงไหนเดินทางเดินบ่อยเดินเยอะก็จะมีจำนวนก้าวเยอะถ้าช่วงไหนนั่งนิ่งๆเยอะจำนวนก้าวก็น้อยตอนนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับเป็นการอัปเดตด้วยผมใช้วิธีมีวันที่จำนวนก้าวเยอะนะอันแรกคือสอนนะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ชอบนั่งสอนเวลาสอนผมเดินตลอด พราะนั้นเดินตลอดจำนวน9มันได้นะครับอย่างวันนี้ไปสอนมาเนี่ยบรรยายมา6ชั่วโมงเนี่ยได้ 19,000 เลยครับครบเลยครับผมอยากให้ได้สัก 19,000 ต่อวันนะเนาะแต่ว่าตั้งไว้ 8,900 หย่อนไม่หน่อยแต่ก็ยังยากอยู่ดีตีแบตอาจจะไม่ได้9เยอะมากเนี่ยแต่มันก็ไม่นิ่งๆอ่ะถ้าเทียบกับวิ่งแล้ววิ่งได้9เยอะกว่าผมวิ่งตลอดเวลาแต่ตีแบตมันก็จะมีขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยก็จะมีจำนวน9พอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเราเดินทางไปเที่ยวมันจะมีโมเมนต์ของการเดินมากกว่าปกติโดยเฉพาะถ้าไปประชุมต่างประเทศหรือไปต่างประเทศเนี่ยแค่สนามบินก็เดินเพียบละนะครับมันก็จะมีจังหวะการเดินเยอะนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังห่างไกลจากค่าเฉลี่ยที่ผมอยากได้นะครับคีรีโซล 3.2 ค่า BMI ต่ำกว่า25 BMI มาจากคำว่า Body Mass Index ซึ่ง Body Mass Index เนี่ยเขาเอาน้ำหนักนะครับหารด้วยส่วนสูงที่หน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับเช่นเราหนัก60ส่วนสูงคือ160ก็เอา60หาร 1.6 ยกกำลัง2ยกกำลัง2ตรงที่หารนะไม่ใช่ยกกำลัง2ทั้งหมดนะที่ต้องต่ำกว่า25เพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าถ้าเกิน25มันโอเวอร์เวทนะครับต่ำกว่า25แปลว่าน้ำหนักปกติกำลังดียังทำไม่ได้แล้วขึ้นด้วยซ้ำนะครับ 27.2 นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวดูนิดนึงขึ้นจริงป่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาอ๋อเท่าเดิม 27.2 เท่าเดิมแต่ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ตัววัดตัวสุดท้ายคีรีโซลตัวสุดท้ายคือ 3.3% ไขมันไม่เกิน 23% จริงๆผมเคยมีตัวเลข 24% นะเพราะว่า24คือแบบถ้าเกินไม่ค่อยดีนะครับอันนี้มาจากไหนผมก็ไปเสิร์ชดูแต่มันมีหลายเลเวลนะคุณจะลีนมากคุณก็ต้องเป็นหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ผมทำสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะ 23.8 นะครับซึ่งเกิน23จริงๆมันต้องเป็น24แต่ผมทำได้แล้วผมก็เลยขอขยับไป23ก็ค่อยขยับตอนนี้หล่นมา21 23.7 แต่ว่าไม่ได้อย่างที่ผมอยากได้ผมอยากได้23นะก็ยังถือว่าทำได้ไม่ได้ตามเป้าแต่อันนี้ทำไมต้องวัดด้วยเปอร์เซ็นต์ไขมันเพราะมีคนบอกนะว่าบางทีน้ำหนักมันเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราอ้วนเสมอไปถ้ามันเป็นน้ำหนักของไขมันไม่ใช่น้ำหนักของโทษทีมันเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อไม่ใช่น้ำหนักของไขมันเขาบอกถ้าคุณไปดูนักกีฬาเนี่ยถ้าคุณวัดน้ำหนักเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าหูนี่อ้วนแน่เลยสูงแค่นี้ทำไมมันหนักจังเลยแต่ถ้าคุณไปดูตัวเขาคุณจะรู้ว่าเขาไม่อ้วนครับกล้ามเนื้อล้วนๆครับซิกแพคมาเต็มครับแต่พวกนั้นหนักนะครับแต่หนักกล้ามเนื้อเพราะนั้นผมว่านอกจากวัดไอ้ BMI แล้วเนี่ยต้องวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันด้วยถ้าจะหนักแล้วขอเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยผมว่ายังโอเคแล้วข้อนี้ผมทำอะไรบ้างนะคือเวลาเราตั้งเป้าเนี่ยนอกจากมาอัปเดตว่าทำได้ไม่ได้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือแล้วเราทำอะไรแล้วเรากำลังจะทำอะไรส่วนเรื่องบอดี้ไม่ใช่นะเรื่องของไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์แฟตเนี่ยผมไปฟิตเนสนะครับก็จะมีบ้างบางช่วงซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าเช่นการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยจะทำให้เราไม่ได้ไปฟิตเนสบ้างนะจริงๆในโรงแรมต่างจังหวัดเขามีนะครับแต่บางทีก็ไม่มีวินัยพอที่จะทำนะอยากไปเที่ยวพอยต์คือว่าพอไปฟิตเนสเนี่ยมันสร้างกล้ามเนื้อไงแต่ผมมีเทรนเนอร์ให้เขาช่วยเทรนให้ผมไม่ง่ายนะครับจะเล่าเรื่องนี้ได้คุยกันได้อีกยาวเลยเพราะว่ามันไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วมันไม่สนุกตอนนี้ถ้าพูดถึงโหมดการออกกำลังกายเนี่ยหลักๆนะหนึ่งคือตีแบตนี่สนุกผมชอบถึงเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ก็ดูตัวเองนะผมก็รู้ไวอ่ะเอาง่ายๆมันไม่ได้บอกโหต้องวิ่งรับทุกลูกไหนรับไม่ได้มันก็มองยืนมองแล้วก็ยิ้มให้กับคู่ตีนะคือมันรับไม่ถึงไงแต่ว่าโดยส่วนตัวก็แฮปปี้มีความสุขนะเล่นแบดเนี่ยจะคนละอารมณ์กับวิ่งเลยอ่ะวิ่งเนี่ยฝืนมากเลยอ่ะคือไม่ได้บอกวิ่งไม่ดีนะครับหลายคนชอบวิ่งก็วิ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีฟีลแบบโอ้ยไม่ไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่แบตนี่รอเมื่อไหร่จะ5โมงจะไปตีแล้วอะไรเงี้ยอารมณ์แบบอารมณ์นั้นเลยนะถ้าเป็นอารมณ์แบตแต่ถ้าเป็นอารมณ์วิ่งไม่เคยรอนะครับต่างกับคนที่เขาชอบวิ่งนะคนที่ชอบวิ่งเขาก็จะชอบส่วนฟิตเนสเนี่ยชอบน้อยกว่าแบตแต่ชอบมากกว่าวิ่งคือถ้าวิ่งเนี่ยจะแบบไม่อยากแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยก็ได้แต่รู้นะเหนื่อยคือไปยกทีก็แบบโอ๊ยเมื่อไหร่มันจะหมดเซตนี้วะยกทีแบบโอ๊ยปวดร้าวอะไรเงี้ยแต่เทรนเนอร์เขารู้ไงว่าจังหวะไหนต้องทำเขาบอกว่านั่นน่ะคือสิ่งที่ควรเกิดถ้าเกิดกลับบ้านไปไม่ปวดอะไรเลยเนี่ยมันมาฟรีก็เข้าใจได้นะมันก็ต้องมีปวดเมื่อยแหละมันกำลังจะสร้าง ความแข็งแรงให้กับร่างกายที่ไปฟิตเนสเนี่ยเพราะว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันต้องสร้างในช่วงนี้ถ้าไปรอแก่ๆแล้วจะสร้างมันสร้างไม่ได้แล้วนะมันเหมือนเก็บเงินสะสมอะคล้ายๆจะเรียกว่าอะไรนะทักษะการเก็บเงินเพื่อใช้ตอนเกษียณอะพอตัดจะรอเกษียณแล้วค่อยทำงานไม่มีใครจ้างเราแล้วไงก็เหมือนกันสุขภาพอะก็รอเกษียณแล้วค่อยไปฟิตเนสมันไปแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงคราวนี้เรื่องที่อยาก reflection ครับคือผมอยากจะชวนคุยเรื่องของการสร้างประสบการณ์นะครับคือวันก่อนเนี่ยได้อ่านหนังสือซึ่งเอามารีวิวแน่นอนนะครับชื่อว่า The Algebra of Wealth นะครับ Algebra of Wealth เนี่ยมันคือเรื่องคนเขียนก่อนอาจารย์สกอตต์กาลาเวย์ซึ่งผมอ่านทุกเล่มที่อาจารย์ออกนะครับตั้งแต่ The Four นะครับThe Algebra of Happiness เล่มนั้นชอบมากแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่อง Post COVID ก็โอเคนะครับแล้วมีอีกเล่มหนึ่งจำชื่อไม่ได้ Adrift หรืออะไรสักอย่างเล่มหนึ่งก็อ่านอันนั้นเฉยๆแล้วก็มาเล่มล่าสุดคือ The Algebra of Wealth เพิ่งออกมาแล้วก็ซื้อมาแล้วอ่านนะซึ่งเดี๋ยวมารีวิวเล่มนี้อีกทีนะครับยาวๆเลยแต่ว่าpoint ของผมคือว่ามันมีบทหนึ่งอะที่จริงๆเขาพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะเพราะมันชื่อ Wealth ใช่มั้ยมันคือวิธีการที่ทำให้เรามีความมั่งคั่งอะไรเงี้ยมันมี2เรื่องก็แล้วกันไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วแต่ขอติดไว้รีวิวยาวๆอีกทีนึงนะครับแต่เรื่องที่อยากจะเลือกมาเล่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พูดถึงประสบการณ์คือเวลาคนทำงานอยู่เนี่ยมันจะมีไดเลมม่าครับไดเลมม่าแปลว่ามันจะมีความแบบสับสนอันนึงว่าเอ๊ะเราควรจะเก็บเงินไว้ตอนเกษียณดีหรือเราควรจะใช้จ่ายดีคือมันทำไมถึงไดเลมม่าเพราะว่าถ้าคนมีเงินเป็นพันล้านไม่ต้องคิดนะอยากใช้อะไรก็ใช้ไปนั้นจบหรือถ้าเกิดแค่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องไปคิดว่าจะไปซื้อรถเบนซ์ไม่ต้องไปคิดว่าจะไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเงินไม่มีอันนั้นก็จบแต่มันจะมีคนประเภทที่ว่าเงินมันมีอ่ะแต่เราควรจะเก็บเงินนี้ไว้แล้วก็ไปลงทุนเพื่อที่จะตอนเกษียณจะได้มีความมั่งคั่งหรือว่ามี passive income เคยได้ยินใช่ไหมครับมีเงินที่แบบได้จากดอกเบี้ยได้จากเงินปันผลเลี้ยงดูตัวเองเพราะนั้นช่วงนี้ก็ยังอย่าเพิ่ง enjoy ชีวิตเลยเก็บเงินไว้ก่อนแล้วพอเงินมันมากพอตอนนั้นจะไปเที่ยวก็ไปอันนั้นก็เป็นความคิดว่าควรเก็บเงินไว้เพื่อเกษียณเอาลงทุนแล้วเกษียณจะได้สบายกับอีกความคิดนึงคือเฮ้ยเราน่าจะต้องใช้แหละเพราะว่าตอนนี้มันมีความสุขในการคือความสุขตอนนี้กับความสุขในอนาคตอะนะครับถามว่าแล้วเราตัดสินใจยังไงจริงๆในหนังสือซึ่งผมรีวิวแน่นอนเขามีวิธีการที่จะ make decision ในแบบนี้แต่ผมมีข้อหนึ่งที่ผมอ่านแล้วผมแบบเออใช่เลยข้อเนี้ยมันใช้ในการ make decision หรือว่าในการตัดสินใจได้ค่อนข้างดีเลยคือเขาถามคำถามนี้ครับถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้ตอนนี้เรายังมีโอกาสทำเรื่องนี้ในอนาคตอีกหรือไม่นี่เป็นคำถามที่ส่งมาหลังครับเช่นผมยกตัวอย่างให้เอ็กซ์ตรีมนะเช่นเราเป็นคนที่ชอบปีนเขามากๆสมมตินะเรามีความฝันในการปีนแล้วทุกครั้งที่ปีนเขาเราจะมีความสุขมากแต่การไปปีนเขาครั้งหนึ่งมันต้องจ่ายค่าที่พักค่าเดินทางค่านู่นค่านี่แพงบางคนบอกงั้นยังไม่ปีนอ่ะเก็บเงินไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเราเกษียณเนี่ยเรามีเงินเยอะเนี่ยตอนนั้นจะปีนเขาทุกวีคเลยพอยท่านเห็นภาพไหมครับอันนี้ผมพยายามเลือกกีฬาที่มันเอ็กซ์ตรีมหน่อยนะผมไม่ได้บอกทุกคนต้องปีนเขานะจริงๆคนปีนเขาควรจะเป็นคนที่ศึกษามาอย่างดีแล้วกันนะครับผมไม่ได้เอาส่วนตัวผมไม่เชียร์ใครให้ทำอะไรที่มันบ้าบินหรือว่าไม่ได้เตรียมพร้อมเพราะมันอันตรายมากนะครับแต่อันนี้ผมจะยกเป็นตัวอย่างว่าถ้าคุณไม่ทำตอนนี้ซึ่งตอนนี้คุณอายุ 20-30 แล้วคุณจะไปรอทำตอน60ตอนที่คุณมีเงินเยอะคุณปีนไหวไหมคำตอบคือไม่ไหวถ้าอย่างเงี้ยคุณควรจะต้องแบ่งเงินบางส่วนแน่นอนมันทำให้เงินเก็บคุณน้อยลงเงินลงทุนคุณน้อยลงแต่ว่าเรื่องนี้คุณไม่ทำตอนนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำแล้วนะเอาจริงบางคนบอกอาจารย์ปีนเขาอะมันแบบผมไม่ปีนอะมันไม่รีเลทมันใช้ไม่ได้อะตัวอย่างเนี้ยมันผมไม่ได้ปีนเขาอ่ะ คราวนี้มาเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเล่าครับไม่ต้องปีนเขาก็ได้ผมอยากจะเล่าพูดถึงการใช้เวลากับครอบครัวผมพูดอยู่เสมอแล้วก็จะพูดอีกครั้งเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมรู้สึกคุ้มค่าแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กแล้วก็อยากจะแชร์บางคนบอกว่าอาจารย์ตอนนี้ผมต้องทำงานหนักเมื่อล่าสุดเนี่ยเห็นเร็วๆเนี่ยเขาโพสต์มาประมาณว่า work life balance ไม่มีจริงมันจะต้องทำงานหนักก่อนแล้วคุณถึงค่อยไปสบายในภายหลังมันมีคนพูดแบบนี้เยอะนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดเลยนะครับแต่ผมอยากจะชวนคุยในมุมนี้ด้วยคือถ้าเกิดคุณ sacrifice แปลว่าอุทิศทุกอย่างเสียสละทุกเรื่องเพื่อที่จะได้เงินมากที่สุดแล้วจะเก็บเงินนั้นไว้เพื่อที่ในปลายทางอายุ60เนี่ยคุณจะมีเงินเหลือเฟือเลยมีเป็นร้อยล้านเลยแล้วตอนนั้นนะคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำเต็มที่เลยนะถ้าแนวคิดเราสุดโต่งขนาดที่ว่าตอนนี้ฉันจะไม่ทำอะไรนอกจากทำงานเพราะว่าจะไม่ต้องการ work life balance ตอนนี้ฉันจะงานเงิน 100% เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายแล้วพอถึงจุดหมายเราค่อยอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเที่ยวก็เที่ยวอยากเล่นก็เล่นสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งคือมันจะมีบางอย่างซึ่งไม่ใช่ปีนเขานะที่คุณไม่มีทางเลยที่จะทำได้ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวผมที่สุดคือการเที่ยวกับลูกๆกับครอบครัวเลยก็ได้อะไม่ใช่เฉพาะลูกแต่ลูกเนี่ยเป็นภาพที่เห็นชัดที่สุดบางคนเถียงไม่จริงตอนผมอายุ60ลูกผมอายุ30ผมก็ให้เขามาเที่ยวกับผมได้จริงสำหรับบางคนนะบางคน30เขาอาจจะไม่อยากไปเที่ยวแล้วก็ได้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยเที่ยวได้ทำไมไม่ได้อาจารย์เนี่ยครอบครัวผมเนี่ยผม60เนี่ยผมเที่ยวกับลูกอายุ30เที่ยวอยู่เลยแฮปปี้เลยจ้านใช่แต่สิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้คือคุณไม่สามารถจะเที่ยวกับลูกอายุ6ขวบได้ชัวเพราะตอนเขาอายุ6ขวบคุณอายุ36สมมุติห่างกัน30ปีนะมีลูกตอนอายุ30นะตอนนั้นคุณทำงานอย่างเดียวไงเพราะนั้นลูกบอกพ่อพาไปเที่ยวนี่ไม่ได้พ่อติดงานพ่อไปนั่นไม่ได้พ่อติดงานเพราะเหตุผลคือเราต้องการเก็บเงินเอาแบบ 100% เพื่อที่จะมีอิสรภาพทางการเงินมีความมั่งคั่งตอนอายุ60ซึ่งเราทำสำเร็จด้วยนะอันนี้แอสซูมว่าเราทำสำเร็จด้วยนะแต่การที่เราไปเที่ยวกับลูกตอนอายุ30ไม่มีทางขีดเส้นใต้ว่าไม่มีทางเหมือนกับตอนพาลูกอายุ6ขวบไปเที่ยวแน่ๆคำถามคือไม่ได้ผิดถ้าท่านจะทำแบบนั้นแต่ท่านต้องตระหนักรู้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านต้องเสียสละนะท่านพร้อมไหมเพราะว่าเรื่องนี้คำถามที่อาจารย์สกอตต์กาลาเวย์ถามอะเรื่องนี้ถ้าไม่ทำตอนนี้อนาคตจะสามารถทำได้อีกไหมถ้าเราไม่พาลูกอายุ6ขวบไปเที่ยวนะตอนนี้อีก30ปีอ่ะเราจะสามารถพาลูกอายุ6ขวบไปเที่ยวได้อีกไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะลูกเราโตไปตามกับตามเรายังสามารถพาลูกไปเที่ยวได้แต่ว่าลูกอายุ30นะไม่ใช่ลูกอายุ6ขวบไม่ได้จัดว่าดังนั้นต้องเที่ยวอย่างเดียวอย่าไปทำงานเลยอาจารย์6ขวบพาไปเที่ยวทุกวันเลยผมไม่ได้บอกแบบนั้นเลยแล้วผมก็ไม่เคยเบลมคนที่ไม่พาลูกอายุ6ขวบไปเที่ยวเพื่อที่จะรวยอายุ60แล้วจะตอนนั้นจะพาครอบครัวไปเที่ยวยุโรปรอบโลกเลยผมก็ไม่ได้เบลมแต่ผมอยากแค่จะบอกว่าให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าคิดว่าเขาเรียกว่า think it through ก็คือคิดรอบแล้วว่าไม่เอาชีวิตฉันจะมีความสุขมากกว่าเมื่อฉันจะได้ไปเที่ยวรอบโลกตอนอายุ60ถึงแม้ว่าลูกเราจะอายุ30ก็ตามดีกว่าที่ฉันจะพาลูกตอนนี้อายุ6ขวบไปเที่ยวแล้วพอตอนอายุ60เราจะมีเงินน้อยลงหน่อยหรือน้อยลงพอสมควรอ่ะมันอาจจะไม่หน่อยก็ได้ถ้าเราคิดแล้วแล้วคิดว่าทางเลือกว่าไม่พาลูก6ขวบไปเที่ยวแต่ว่ายอมที่จะเก็บเงินแล้วเดี๋ยวอายุ30เราไปเที่ยวกันก็โอเคครับก็ไม่ผิดครับชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วครับแต่ที่ผมมาเล่าให้ฟังอยากจะคุยเพราะว่าผมไม่อยากให้เกิดความเสียดายว่ารู้งี้ตอน6ขวบเนี่ยเราแบ่งเงินบางส่วนพาลูกเราไปเที่ยวก็ดีสินะตอนนี้เราอาจจะมีเงินน้อยลงหน่อยแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์กับการเที่ยวกับลูกตอนลูกเล็กๆตอนลูกยังเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมอยู่เราได้ประสบการณ์สิ่งนั้นเกิดขึ้นเราไม่เสียดายในภายหลัง พูดมาแบบนี้อาจจะแอพพลายได้กับคนที่ยังมีลูกเล็กๆอยู่นะครับคนที่ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วตอนนี้ผมอายุ60แล้วตอน6ขวบไม่ได้พาลูกไปเที่ยวนี่ก็ไม่ต้องเสียดายหรอกเพราะมันผ่านไปแล้วครับจบไปแล้วครับก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วแต่ว่าผมคิดว่าคนฟังผมเนี่ยไม่ใช่อายุ60ส่วนใหญ่ผมว่าอยู่ในวัยที่มีลูกเล็กๆนู่นนี่นั่นแล้วถามผมว่าผมอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเอ็กซ์ตรีมด้านใดด้านหนึ่งถึงขนาดที่ว่าฉันจะทำงานอย่างเดียวแล้วฉันจะไม่มีเวลาให้ลูกฉันผมตระหนักรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ลูกเกิดเลยแล้วผมรู้สึกว่าโมเมนต์ทุกโมเมนต์ตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วเขาเติบโตมาเรื่อยๆมันจะไม่มีโมเมนต์ไหนเลยนะจนถึงปัจจุบันนะครับที่ผมไม่ได้ใช้ชีวิตกับเขาอย่างที่ผมควรจะใช้ในมุมมองผมนะตอนเด็กๆพาไปเที่ยวไปเที่ยวครับแต่ผมก็ไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดเที่ยวแบบลาออกจากงานมาพาลูกเที่ยวอย่างเดียวไม่ฮะผมยังมีการทำงานเพราะนั้นผมจะไม่ใช่คนที่เป็นแนวว่าอายุ 20-30 ไม่ทำอะไรเลยนอกจากงานทำงานวันละ16ชั่วโมงไม่มี work life balance เพื่อที่วันนึงฉันจะรวยและฉันจะได้มีเงินเก็บเยอะๆแล้วตอนอายุ 50-60 ฉันไม่ต้องทำงานแล้วผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะผมรู้ว่าผมไม่อยาก sacrificeการใช้เวลาอยู่กับลูกตอนอายุ1ขวบ5ขวบ10ขวบ15 20 25ผมอยากใช้แบ่งเวลาตลอดเวลาในการสเปนไทม์กับลูกแต่ก็ไม่ได้ลาออกจากงานพูดอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบว่าต้องลาออกมันไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมซ้ายสุดหรือขวาสุดนะครับล่าสุดก็เพิ่งพาครอบครัวไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปต่างประเทศเลยต่างจังหวัดซื้อบิตคอยน์เมมโมรีของผมนะแล้วทิ้งท้ายไว้ครับว่าแต่ก่อนผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่าเงินเนี่ยมีคนบอกว่าเงินซื้อประสบการณ์เนี่ยให้ความสุขกับเรามากกว่าเงินที่ไปซื้อของผมแต่ก่อนผมมีความเชื่อว่าของมันจับต้องได้มันได้แล้วมันน่าจะมีความแฮปปี้มากกว่าประสบการณ์ซึ่งบางคนบอกเสียได้เงินไปเที่ยวเพราะว่าเที่ยวเสร็จแล้วไม่ได้อะไรเลยกลับมาแต่จริงๆไม่ใช่ครับลองคิดถึงภาพทริปที่ประทับใจเนี่ยเป็น10ปีเรายังคิดออกเลยแต่ภาพของที่ได้เมื่อ10ปีที่แล้วมีอะไรบ้างเนี่ยแทบจะลืมแบบ 100% ฮะลืมไปหมดแล้วแล้วของมันส่วนใหญ่นะลืมเสื่อมหรือใช้แล้วไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ใช้เยอะแยะเลยเรามองรอบตัวเราดิเอาที่บ้านมันก็ได้หรือที่ไหนก็ได้มันมีของส่วนใหญ่เลยที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะจริงนะครับถ้าจะต้องใช้จ่ายเงินเนี่ยซื้อประสบการณ์ที่ดีพาลูกไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์นะครับก็ไม่ต้องเชื่อผมคิดว่าชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วแต่ว่าผมก็มาเล่าให้ฟังเท่านั้นเองว่าในความเห็นผมเป็นแบบนี้ถ้าท่านพร้อมจะ sacrifice ฉันจะเพื่อเงินอย่างเดียวก็ท่านก็เลือกได้ถ้าอาจจะมีความสุขกับสิ่งนั้นมากที่สุดก็ได้เนาะเห็นเงินเต็มบัญชีหมดเลยมีความสุขจังเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ขนาดที่ว่าเงินไม่เอาเลยฉันจะเที่ยวอย่างเดียวหรือว่าฉันไม่เที่ยวเลยฉันจะเอาเงินอย่างเดียวผมกลับมาที่ optimum point ก็คือจุดที่มันเหมาะสม work life balance ผมคือแบบนั้นไม่ได้แปลว่าต้องเท่ากันด้วยแต่ผมจะไม่เอ็กซ์ตรีมบางด้านในบางช่วงผมมักจะไม่ได้ทำแบบนั้นแน่นอนมันจะมีวันที่ยุ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งปีอ่ะผมจะไม่ได้แบบว่าฉันจะไม่ทำเลยปีนี้ฉันจะไม่เจอลูกเลยฉันจะทำงานอย่างเดียวส่วนตัวนะถ้ามีทางเลือกผมจะเลือกแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.